Ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo nidaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 kan isinii darbudha. Guyyaan har'aa roobii sadaasaa sadii bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 24 bara 2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaati tansaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Produusariin keenya kan istuudiyoodhaa qophii kana isiniin gaajiru Nugusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessu Anbifqaaduu Morodaati. Oduu har'aa kan immoo nuuf dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Amma garasitti isin dabarsa.
Akkam ooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itiyoophiyaa keessatti hookarri hammaachuusaaf labsiin yeroo muddamaa labsamuun muummicha barreessaa katokkummaa mootummootaa akkaan kan isaanii yaaddesse ta'uu dubbiimaan isaanii Steefan Dujaariik beeksisanii jiran. Dhimmootiin naannoo kabal'ina qabanis yaaddessaa ta'uu dubbiimaan kun ibsaniiru. Dubbiif wal barbaaduun atattamaan akka dhaabatu kanneen gargaarsa isaan barbaachisuuf deeggarsi lubbuu oolchuu dhorkaa malee dhaqqabuu akka danda'utti rakkoo kanaaf furmaata argamsiisuu akkasumas bu'uura nagaaf tasgabbii biyyattii keessaa diriirsuu haala dandeessisu uumuuf mariin biyyoolessaa akka geggeeffamu muummicha barreessaan gaafachuu isaanii dubbiimaa akka ta'an Steefan Dujaariik beeksisaniiru. Wal waraansi Itiyoophiyaa keessaa ka waggaa tokkoof ture gara jabinaan ka guute ture jechuudhaan qorannaan gamtaan geggeeffame gochi gara jabinaa garee maraan ka raawwatame ta'us eenyu akka itti gaafatamu dubbachuurraa of qusachuudhaan hoogganaan dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummoota roobii har'aa beeksisanii jiran. Qorannaan sun doorsisa aangawootaatiin gufateeraa kanaaf naannolee ugguramaniif bakka wal waraansa sanaan akkaan miidhaman hin daawwatamne jedhan. Bahiin qorannaa kanaa waajjira dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishina mirga namaa Itiyoophiyaan kan geggeessame kan hagas hin baratamin kun kan ifa taasifame wal waraansi sun jalqabamee waggaa tokko guutuuf guyyaan tokko ennaa hafetti akkasumas Itiyoophiyaan humnoonni Tigraay Finfinnee seenuuf dhaada taa'innaa jiraniif ennaa biyyattiin labsii yeroo muddamaa haaraa labsitetti. Tokkummaan mootummootaa Associated Pressiif akka ibsetti aangawoonni Itiyoophiyaa gaazexeessota kanneen mirga namaaf falmaniif taajabdoonni biyyootii alaa kanneen biroo naannoo sana akka hin seenne waan itti seef jecha gareen qorannaa kun walta'ee hojjechuun barbaachisaa ture jedhee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti ka'e erga kan noobeelii nagaa badhaafaman mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed loltoonni biyya ollaa Eertiraa fi humnoonni Itiyoophiyaa kan mootummaa biyyoolessaa dhuunfatanii turan TPLFitti akka duulaniif eeyyamanii as namoota kumaan lakkaa'amantu dhuman. Ergasii qabee dhalattoonni Tigraay guutummaa biyyattii keessatti irratti fuulleffatamuudhaan walitti qabamanii akka hidhaman yoo ibsamu siviiloonni Tigraay keessa jiran immoo kashlabbootaan humnaan gudeeddiin irratti raawwatamu beelaaf jamaan qeerraa buqqaafamuun irra ga'uun ibsameeraa jedha bahiin qorannaa kanaa. Dhiyaa Tigraay keessaa dhalattoonni Tigraay naannolee irra hedduu gadhiisanii waan deemaniif haasofsiisuun rakkisaa turee jedha gabaasee haaraa bahe kun. Qorannaan gamtaan geggeeffame kun haalaawwan hanga xumura baatii waxabajjeennaa humnoonni TPLF naannoo sana to'atanitti kan jiru kan of keessaa qabu yoo ta'u garuu naannolee wal waraansitti geggeeffame kan lubbuun namaa akkaan keessatti dhumate magaalaa Aksum dabalatee daawwachuun hin danda'amne jedha. Sababiin isaas mootummaan Itiyoophiyaa bilbila saatalaayitii qorannaaf gargaaran waan ugureef jechaa jedha. Ibsi gamtaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishina mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaan bahe kun hordoftoota keenyaa guutummaa gabaasa kanaa fuula feesbuukiif marsariitii keenyarraa argachuu dandeessan. Ba'ii qorannaa ka tokkummaa mootummootaaf kan komishinni mirga dhala namaa Itiyoophiyaa waliin ta'uun baasan kana ilaalchisee mootummaan Itiyoophiyaa deebii gamasaa kennee jira. Gabaasa qorannaa komishiniin mirga dhala namaa Itiyoophiyaaf komishinni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa ifa baasan kan waa'ee himata dhimma dhiittaa mirga namoomaaf dararaa walitti bu'iinsa Tigraay keessatti dhaqqabe jechuun dhiyaate arginee jirraa jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa biraa bahe. Gabaasa kana keessaa hanga tokko irratti of qusannaa ofii keenyaa qabaannuyyuu gabaasni kun barbaachisaa kan namoota miidhamaniif gocha sanaaf itti gaafatamummaan akka jiru kan mirkaneessuuf kun akka hin taaneef attamiin ittisuun akka danda'ame kan lafa kaa'eedha jennaa jedha. Gabaasni kun erga walitti bu'iinsi sun jalqabamee qabee lammiiwwan Itiyoophiyaa rakkoo hamaarra ga'ee fi dhukkubbii isaan keessa darban galmeesse. Kabajaa dhabuuf gara laafinni sarbamee walitti bu'iinsa kana keessatti waan raawwatame kan laphee namaa cabsudha. himata mootummaa irratti dhiyaate kan ilaaleen garee kanaaf yaaddoo qabnu dhiyeeffannus fudhatama dhabuunsaa nu miidhee jira. Qorannaan geggeeffame kun dugugaa sanyiitu geggeeffame isa jedhu soba kataasiseef dhugaa kana agarsiisu kan hin qabne ta'uu agarsiisee jira. Kana malees mootummaan uummata balleessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame jechuun himata irra deddeebi'ee dhiyaate dhugaa akka hin taane agarsiisee jira. Kana malees beekaa gargaarsi dhala namaa Tigraay akka hin seenne mootummaan taasisee isa jedhus sirrii akka hin ta'in akkasumas qorannaan duraan geggeeffamaa ture waliin harki caalaansaa walfakkaataa ta'uu ibsi ba'e beeksisee jira jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa biraa ba'e kun. Mootummaan Eertiraas gamasaan bayii qorannoo koomishina mirga namaa tokkummaa mootummootaaf koomishina mirga namaa Itoophiyaan geggeeffameef deebii kennee jira. Gama kanaan qaamotii qorannaa sana geggeessan aangoo seeraa qabaachuu isaanii kan walabaa ta'uu isaanii amanamaa ta'uu fi oguma qabaachuu isaanii bayii sanarraa kanneen argaman tilmaamaaf xumurrisaa sirrii ta'uusaa ilaalamuu qabaa jedha ibsi mootummaa Eertiraatiin ba'e kun. Xumurarrattis jedha ibsi ministirii dhimma alaa Eertiraan ba'e kun bayiin qorannaa gamtaan dhiyaate sababaalee armaan olitti tuqamaniin kan ka'e fudhataman qabu. Gama biraan Eertiraan qajeelfamootaaf seerawwan mirga namaa addunyaaf seerawwan gargaarsa namoomaaf baqataa mallatteessite mara ni kabajji. Mootummaan Eertiraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa kan ofiisaa seerawwan kana kacabse yoo jiraate qorannaa cimaa geggeesseetti itti gaafatamummaan akka jiraatu ni mirkaneessaa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Eertiraatiin ba'e kun. Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets akeekkachiisa imalaa kennee jira. Sababa walitti bu'iinsa waraanaa jeequmsa biyya keessaa quunnamtiin addaan citu yakkaaf tarii moshoror keessummaaf naannolee daangaatti namoota butanii fudhachuun jiraachuu waan maluuf lammiiwwan isaa gara Itoophiyaatti akka hin imalle akeekkachiisee jira. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen Itoophiyaa keessa jiran mala argameen gamasii ba'uu akka yaadan illee ibsee jira. Sababa wal waraansa geggeeffamaa jiruuf jecha yeroo ammaa gara Itoophiyaatti imaluun amansiisaa miti jedha ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets biraa ba'e kun. Mootummaan Itoophiyaas labsii yeroo muddamsaa sadaa salam bara 2021 baasuusaallee eereera. Aangawoonni embasii Yuunaayitid Isteets kan gamasii yeroo ammaa magaalaa Finfinneedhaa ala imala geggeessan murtaa'aa taasisaniiru. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets gamas jiran hatattamaan marsariitii addis acs@state.gov irratti guutummaa maqaa guyyaa dhaloota isaanii lakkoofsa paaspoortii isaaniif bakka amma jiran waliin akka erganillee beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti ceenaa nu wajjiniin tura. Kaaba Itoophiyaatti bakkeewwan walitti bu'iinsi dhalate keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwatame irratti Komishiniin Olaanaan Mirga Namoomaa Tokkummaa Mootummoota Gamtoomanii fi Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa waloodhaan qopheessanii ilaalchisee har'a Jeneevaadhaa fi Finfinnee irratti ibsa kennaniiru. Jeneevaa irratti ibsa kana kan kennanii Komishiniin Olaantuun Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtoomanii Mishel Baatireet yommuu ta'an Finfinnee irratti immoo Daayireektarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniyeel Baqqaleeti. Kan Finfinnee irratti kenname irratti ibsa Finfinnee irratti kenname irratti kan hirmaate gabaasaan keenya Mitikuu Fiqaaduuti gabaasa ittaanu dhiyeesseera.
Waraana naannoo Tigraay keessatti bara darbee gaafa hongololeessa 24 bara 2013 jalqabe ilaalchisuun Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Mootummoota Gamtoomanitti Komishiniin Mirga Namoomaa Olaanaan qorannoo sarbiinsa mirga namoomaarra ga'eera jedhan waliin ta'uun ifoomsaniiru. Qorannoon dhaabbilee lamaan waliin ifoomsan kunis waraqaa fuula 156 kan qabu yommuu ta'u namoota miidhamni irra ga'ee fi kanneen biroo dabalachuun namoonni 269 irratti akka dubbifaman. Ibsaniiru. Qorannichis kan gaggeeffame yakkoota sarbiinsa mirga namoomaa kololeessa 24 bara 2013 irraa eegalee hanga waxabajji 21 bara 2013tti akka ta'edha. Naannoo Tigraayi fi Amaaraa akkasumas Finfinneetti qorannichi gaggeeffamuu kan ibsan Komishinarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniyeel Baqqala bakkeewwan qorannichitti taasifameera jedhanis haala kanaan ibsaniiru.
The joint investigation team carried out investigations in Makale, in Wukro, Samra and nearby areas in Samra.
Lamata, Bora, Maichau, Danja, Maikdara fi Humarati. garin qorattu walaw kun dabalatanis namoto tigray bakkewanakka addiaro addiaragay addigrat adwa badme dangolat humara koram maigdara makale qiha shimaha shire shiraro tambaye fi salam bassati ke bukani nanno qubata nijira narati yade kan fudate kana male sammo qarannu ittianus magala finfinne magalutana anno amara ke sammo gondari fi bahar dar ke satti gegesene jira
qorannon sarbaminsa mirganamo makunis kan qoratame sera mirganamo ma motumota gamto mani sera mirganamo ma bakatote idil addunya fi sera biyalessa etiopia gidugale segolachun akate ergaibsani dr daniel yakoni mirgota namo ma gurguddo jelaman kanen akka ajjecha jumula qeyra bukisu humnan gudeddi qabeenya ummata fi dhuunfa barbadeesun raawwataman rusiyalan yakkota sarbiinsa mirgota namooma raawwataman kanaafis raayyaa ittisabiyyaa itoophiyaa raayyaa ittisabiyyaa eertiraa humna addaa tigraay dargaggoota maqaa saamirii jedhuun naannoo tigraay keessatti ijaaraman humna addaa naannoo amaaraa dargaggootaa fi milishoota naannoo amaaraa maqaa faannoo jedhuun gurmaa'an jechuun ibsaniiru yakkota sarbiinsa mirga namooma qaamolee jelaman kana keessa irra caalaatti eenyutu raawwate gaaffii jedhu gaazexeessotarraa gaafatamaniin koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa bakka bu'uun ibsa kan kennaa turan Albaab Tasfaayee akkas jechuun ibsaniiru.
Maybe on the question of ranking perpetrators, that was not the intention of the investigation.
Waye warra qaama balleessa kana ta'e sadarkaan kaa'uu ilaalchisee gaaffii ka'ee fi wanti akkasii kaayyoo fi galma qorannaa kana keessatti waan heerame miti.
Qorannoon gaggeeffame dhiibbaa qaama kamirraayyuu bilisa ta'uu kan ibsan gama koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomaniin bakka bu'uun Marcel Okobovo yakki ilmoo namaarratti raawwatamuu hin qabne raawwatameera. Warri yakkichi irratti raawwatame murtoo haqaa akka barbaadan nuuf ibsan.
What victims and survivor of violation conveyed to our joint investigation team? What did they tell us?
Wanti kara warri jiruun isaanii lola kanaan barbadaa'ee gareewwan qorattuunitti bobbaasnetti manii dursa jiruun isaanii akka bakkatti deebi'u kan gaafatan qabeenyawwan duraa barbadaa'aniifis beenyaan akka kaffalamuuf iyyatanii jiru waa'ee waan ta'e kanaas dhugaa isaa baruu akka barbaadanus nuuf himanii jiru gama lamaanuu warri balleessaa qabanis seeratti akka dhiyaatanus gaafataniiru.
Itti dabaluunis qaamoleen wal waraansa keessa jiran ammayyuu gara nagaatti dhufuun wal dhabdee isaanii karaa nagaa hiikuu qabu. Mootummaan Eertiraas loltoota isaa yakka sarbiinsa mirga namooma raawwatan qorachuun seeraaf dhiyeessuu qaba jalaniiru. Qorannichi yommuu gaggeeffamu namoota Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa buqqa'anii Sudaan keessa jiran hamma teeraa jedhamanii kan gaafataman Marcel Okobovo akkas jechuun deebisu.
Sudaan bakka baqattoonni Tigraay godaanan qubatanii jiran daawwachuuf yaalii goonee turre. Yaa ta'u malee gumiin qorattootaa kun dhimma adda addaaf eeyyamaa argachuu hin dandeenye.
Bu'aa qorannoo kanaan dhuguuggan sanyii raawwachuu wanti argisiisu hin jiru jechuunis dhaabbileen lamaan waliin qorannicha gaggeessan ibsaniiru. Finfinneerra gabaasa sagalee Ameerikaaf Mitikuuf Qaadu.
Galatoomii mitikku hongee godina booranaatti muudate namootani dhuunfaa dhaabbileen adda addaa fi mootummaan gargaarsa taasisaa jiru. Dhiyeenya kana gareen gargaarsaa walitti qabamanii socho'aa turanii qarshii miiliyoonii 5 olii walitti qabuudhaan bakka gargaarsichi barbaachisutti geessaniiru. Dhimma kana irratti galmoo daawwitii warreenaan gargaarsa kana qindeessaa turanii fi qaamolee mootummaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera itti dhiyaadha.
Dargaggoo jaatanii Boonayyaa bonni booranatti akka hammaataa dhufeen hiriyoota isaa duuka gargaarsa walitti qabuuf warra haala mijeessaa turan keessaa takka. Samboona herreega gargaarsaa baranii biyya alaa fi keessaa qarshii miiliyoona 5 wal walitti qabanii amma gargaarsa namaa ittiin irraa jirraa jedha.
Hojiin gargaarsuun walii qabu karaa sooshaal miidiyaa nama warra followers hedduu qabanillee kennine akkasumas namichi isin iyyuu wal jala sheer toche maqaa nam sadiitiin akaawuntiin baname jaatanii Boonayyaa miskireen mangistuutiif firaa'ol kabbadaatiin baname sunirra tuumati keenya lafa alaa ka keessaa isin iyyuu hirmaate beeksisa gara miliyoona 5 olii walii qabne kan walii qabsiisan cufaan ammoo aana boorana gugurda sadii filannee guyyaa torbaan lammeessoo isaa achi kaane eegi suni ammoo booran dhufnee gaafa onkololeessaa soddoma dhufne soddomi tokkoo fi ar noovembarii tokko qoodaa oollee amma waan achi qabatanii ittiin dhufanii uummataan geenne aanalee sadii gargari aanaa taltallee aanaa dilloosii fi aanaa reeroo lafa akka malee boni kun hin miidhe akka malee bon kanaanii akka malee miidhamte horiin guddaan namarraa raate laalanii nuu horee hachiruuf dhalattoota horsiise bulaa boorana ta'a waan kan akka dansa beektu. Horee taaksifoorsii godina warra hooggansiisoo dabalaa namni kun cuftii waliin taa'ee ijaarsi biyyaa horee buusaa gonofaa ijaarsi qabuun bulaa akka malee hamaamtuu laalanii akkasiin qarqaarsituun qabannettiin uummataan baamne haana sadeeniitu hareeroon qoodamee ka dilloollee ka dilloof kaakka aana saltallee sabab fageenni lafa akka akka jiruu fi arrallee guldabree qoodamuu jiraa jechuudha.
Jaataniin gargaarsa guyyaa saddeet keessatti walitti qabne jedheen midhaan nyaataa fi zayitii binnee jiraattota dhaqqabaa jirra jechaanis dabalataan hima.
Aali qarqaarsa qabannee dhumneeti faalii uummati kee jiru waliin madaala. Uummati rakkina akka malee guddaa kee jira. Maan ennaan namni finnaa haa dur yaa'ullee waan tochuu yaa'uudhaaf bikoos uummata gangar kadhatteellee yookaan ammoo karaa akka akkaatiin fiduu hin dandeetu. Ammoo wanni goomittaa haa argine uummati kennallee ka'uu gate. Isaniif dirraa waan isan kee jirtan quba qabnaa ka jedha. Kanaaf dhufuun keenya kunin tokkoffaa akka namni waliin jira agarsiisuun alatti waan rakkinni uummata kanaa furuu danda'atiiniti jechuudha. Kanaafuu wanni rakkinni uummata kanaa furuu danda'a akka marma dhumne garreetti mootummaan akka inni jiruun adda addaa dhaabbileen garaagaraa ta'an nam qarqaartu uummata kan seenuu dandeettu haal mijeesse haal uummati kun kee jiru hojjaan labsu qofa jechuu hojjaa waaqa roobeen alatti yoo waaqa roobeeyyuu ji tokko yookaan torbaan sadii. Aga furii haala ammaan kan keessa jiran kan keessa ba'uun ulfaattu.
Obbo Kamee Kuulii jiraata aanaa taltalleeti gargaarsa dhiyaataa jiru akkasumas miidhaa bonni isaanirraan ga'aa jiru akkasitti himu.
Loon 150 narra du'e loon 60 haasuu jira. Yoo akkana saani waan nyaata dhabee hubba'u jira. Laalanii aanaan hin qabanii loonii foon hin qabanii dhufan laattumaaf saree nyaata. Dhufi jibbaanne ganaa deebiin iyyaan loon teenna gara dhufi deemte. Waan nuuf iddoo jirti wanni fidan sullee waan namni dhufu dhaqqabsiisaati. Biyyoo kun sunuu fidanii buujjiiruu fidanii horii fedhu wanni kun cuftee madaaltu lubbuu namaatu sodaachuu jirra. Namni durii loon nyaata aanaan keessa elmatee dhuwa sa'a gurgurataa gurgurtaa illee waan hin qabnu sa'a sun namni hin biraabis hin jiru aanaa lubbuu feet jira.
Obbo Kameen mootummaan gargaarsa kennaa jiru akkatti fufullee gaafatanii jiran. Obbo Guyyoo Carfii itti gaafatamaa waajjira sodaa balaa kan guddina Booranaati. Haga yoonaa loon Booranaa 2025 ol buna kanaan ubbaaniiruu jedhu. Ammas jedhu Obbo Guyyoon ammas wanni yaaddessaan loon harma duuba du'uuf jiran guddoodha jechuun dubbatu. Kana walchuufis ammoo qorannaa takka mootummaan jalqabee hojiitti seenaa jirra jedhu. Dabalanii yoo ibsan.
Qorannoon kun nama fakkeenyaa fi horii miiliyoon 7-8 lakkaa'amu kan amma harki namaatti hin gololchine yookaan margi finneessu yookaan immoo nyaata adda addaa finneessu bishaan finneessu horii kan hambisuun hin danda'amu. Kanaafuu wanni tokko saayintifikaalii horii kan ittiin hambisuu dandeenyu maaliidha kan jedhu dhiyaate muuxannoon kanaan duratti hin dhiyaate. Kanaafuu qorannoon gaggeeffame fiidiing seentariin sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti amma danda'ametti dhaabate horii persentiidhaan. Hambisuu kan immoo qorannoodhaan adda baasaa inni torbaan kan keessatti adda ba'a. Aksuunitti immoo deeggarsi cimee itti fuufuu qaba. Yaa uummati Oromoolee nu birmachaa jira. Kanaaf aksuunitti waan kanaan akkasuma siivilii akka tursiisuu dandeenyu tursiisne achiin duub bu'aa qorannoo suniitiin horii kana hambisuuf deemna ka jedhu qabna. Akkuma xinnaa kaas ta'e horiin kakardue caala kaamuduudhaaf deemutti irra guddaa. Kan immoo saayintifikaalii yoo ittiin deemin akkaataa fakkeenyaaf namni tokko loon dhibbi qabaate beelii dhibbi tokko yoo kenni keessi tokko dur buusee borwaan nyaatuun qabu. Kanaaf loon dhibbaallee wal qabatanii du'uu danda'a waan ta'eef kan saayintifikaaliitti deemne karaa kanaan qorannoon kun gaggeeffamuun dirqamne qorannoo torbaan tokko akka gaggeeffamne guyyaa jimaataa kan waan qorannoo sun jedhu laawwanchi goonetti deemnaa waan jedhu.
Gama biraan ammoo furmaanni biroo jedhu. Obbo Guyyoon sabooti ollaa lafa dheedaa eeyyamaa jiran waan ta'eedhaa fi sana fayyadamuudha jedhu. Keessumaa jiraattonni Burjii fi Koonsoo lafa dheedaa hektaara 20,000 ol waan eeyyamanii fi sana fayyadamuuf bulchiinsa naannoo saboota, sablammootaa fi uummatoota kibbaa waliin dubbii irra jirra jedhan. gammas namoota mina nyaata barbaadan maatii 1200 ol gargaaru eeranii bonni kun dhiibbaan isaa waan itti fufuuf jiraattota biyya keessaa fi alaa kan gargaarsa sabaaf tumsaa jiran ammas akka itti fufan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya isa torbanii dirree dimokiraasiitti ceena. Lammiileen biyya Somaaliyaa filannoo miseensota mana maree isa gajjallaa isa jarri looyer jedhanii waamamu kallattiidhaan taasisanii turanii gidduu kana filannichi waliigaltee walgalii dhabiinsa siyaasaa warra garee siyaasaa keessatti uumameen lafarra harkifataa ture amma gidduu kanaadha kan geggeeffame. Gabaasni Mohaammed Kaatiyee VOA fi qindeesse akka itti aanutti dhiyaata dhimma kanarratti.
Lammiileen Somaaliyaa wixata dheengaddaa filannoo mana maree bakka bu'ootaa isa gajjallaa taasisaniiru. Filannichi kan amma taasisame sababa waliigaltee dhabiinsaan kan ta'e erga boodatti harkifatee booddeedha. Manni bakka bu'ootaa inni gajjallaa teessoo 275 qaba. Miseensonni mana maree kun kan filatamanii bakka bu'oota gosaawwanii 101. Bakka bu'oonni gosootaa mata mataadhaan wal ga'anii sagalee isaanii dhoksaadhaan kennan. Gareen hidhatee biyya sana keessatti lolaa jiru Al-Shabaabi filannicha gufachiisuudhaa fi yaalii taasisee ture. Ejensiin yookaan humni tikaa biyya Somaaliyaa fi naga eegdonni gamtaa Afrikaa eegumsa waan taasisaa turanii fi balaan ga'een jiru. Itti aanaan muummee ministeeraa Mahaddi Mohaammed Guuleeti kutaa Somaaliland irraa sagalee guddaadhaan moo'uudhaan miseensa jalqabaati. Adeemsi dimokiraasii tasgabbii biyyattiitii fi furtuudhaa jedhan.
Doorashadu waa tubta keliya ee lagu kala nabadgeli karayo. Waa tubta keliya ee awoodda dowladnimo ee sharciga.
Adeemsi filannoo jireenyaa fi nageenya lammiilee biyyattii gidduutti uumuudha. Akkasumas bulchiinsa mootummaa fooyyessuudhaa fi irra deebi'anii ilaaluudhaa fi gargaaraa jedhan. Filannoo pirezidaantii isa ji'a muddee dhufu taasifamuufis karaa akka banu dubbatan. Ejensiin bulchiinsa buufata sagalee federaalaa Somaaliyaa akka jedhetti gareen adda addaa dubartoota dabalatee teessoo bakka bu'ummaa ga'aa hin argatu jedhan.
Haa nugu baaqayna dhammaan maamul goboleeggada inay bilaabaan doorashadii.
Yommuu kutaaleen biyyattii adeemsa filannoo hariifachiisaa jiran kanatti koomishinichi yookaan ejensichi filannoo mana maree gajjallaatti dubartoonni harka 30 yookiin isaa ol akka argatan mirkaneessa jedhanii Ahmed Safaana. Miseensi mana maree Somaaliyaa isa olii yookaan isa gararraa kan filatamanii ji'a darbe. Bakka bu'oonni uummata Somaaliyaa 329 xumura waggaa kanaatiin dura pirezidaantii isaanii isa itti aanuu fi sagalee kennu. Yeroon pirezidaantummaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed ji'a guraanna alaa darbe keessa raawwate. Haa ta'u malee akka fedhii heera biyyattiitiin amma bakka bu'aan isaanii filatamutti akka aangoo irra turan waan taasifameef amma ammaatti turan. jedha gabasni Muhammad Kahiye Mukadishorra Kendese.
Dabwattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
United States bara dhufu jechuun 2022 kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaatti dabalamuuf jirti. Kunis President Biden kabajamuu mirga dhala namaaf imaammata alaa biyyi isaanii qabaattu irratti waadaa seenan hojiitti kuuf gargaara. Kaawunsiliin kun mirga dhala namaa kabajsiisuun qooda barbaachisaa kan qabaatu yoo ta'u fixiinsa dhaqqaban galmeessuun kanneen isaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuuf walabummaa bu'uuraa qabaata jedhan ministirii naajaalaa United States Anthony Blinken. Haalota tattamaa fi rakkoo dhiittaa mirga namoomaa dhuman qabne irratti qiyyaafachuun kanneen sagalee isaanii ukkaanfameef sagalee ta'u irratti fuulleffachuu qaba. Kaawunsiliin kun waltajjii irratti marii banaa ta'e qopheessuun waan nutiif michoonni keenya fooyyessuu qabnu irratti mariisisa jedhaniiru. Ituma kana gochaa jiruu jedhan Blinken akeekkachiisa kennaniin kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa haala kallattii sirrii hin taane hordofeen kan akka Israa'elii fi ilaalcha kanneen biroo waliin ginne kennuuf biyyooti miseensa ta'an kanneen galmee dhiittaa mirga namumaa hamaa qabaniin hojiin seeraan ala ta'an hojjetamuu malaa jedhaniiru. Kanaaf jedhan Blinken tokkummaadhaan warra qajeelfama kaawunsiliin mirga namumaa irratti hundeeffame tuffatan irratti dhiibbaa gochuu qabnaa jedhaniiru. Kunis namni mata mataatti mirga dhala namaa akka qabu akkasumas mootummaan mirga dhuunfaa kana kabajuuf dirqamni akka irra jiru ka jedhu dabalachuu qabaa jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii United States Linda Thomas Greenfield akka jedhanitti miseensa guutuu kaawunsilichaa ta'uun United States Afgaanistaan, Barmaa, Chaayinaa, Itiyoophiyaa, Siiriyaa fi Yemen keessatti waan hojjetamuu qabu irratti fuulleffachuuf jirti. Sana caalaatti immoo bu'uuraaleen bilisummaa fi mirga dubartootaa akka kabajaman akkasumas amantii ilaalchisee walii obsa dhabuu adda addummaa gosaa irratti haqni dhabamuu fi gareelee sabxiqqaalee irratti hokkaraaf loogii gaggeeffamu dhabamsiisuu irratti ta'aa jedhan Greenfield. United States filannoo biyyoota galmee dhiittaa mirga namoomaa hamaa qaban keessatti gaggeeffamu kan mormitu yoo ta'u kanneen biyya ofii keessattis haa ta'u biyya alaa keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamuu fi eegumsi barbaachisus akka taasifamu kanneen carraaqan miseensummaa akka argatan jajjabeessiti. Hunda kan hirmaachise mirgi kan itti kabajamee fi hanga danda'ametti walaba akka ta'uuf yeroo hundumaa carraaqii taasifnaa jedhan ambaasaaddar Greenfield. United States kaawunsilii mirga dhala namaa keessaa akka tajaajiltuuf carraa kennameef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa kan galateeffatan Anthony Blinken mirga dhala namaa eeguuf kabajsiisuuf akkasumas akka hojiirra ooluunsaa tarkaanfatu gochuuf hojii kaawunsilii kanaa sadarkaa addunyaatti akka baramuuf michoota keenya kan addunyaa waliin hojjechuu feenaa jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Ondor tota kenya sagale Amerika sagale na bera kasang tanahan oromo opisa harras maratira wata sangan taboritin amma waliti debunuti bakajirtanu tufayata andofkadu morodati nagati.